Αρχίσαμε, αγαπητοί αδελφοί, στην περασμένη ομιλία να ερμηνεύουμε το ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αναφέρεται στην Εκκλησία. Στο άρθρο αυτό αναφέρονται και τα τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας, που είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Είπαμε ότι η Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων που πιστεύουν ορθοδόξως σε όλες τις αλήθειες που μας αποκάλυψε ο Θεός, πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα τους, είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, μετέχουν στο κοινό ποτήριο, τη Θεία Κοινωνία, αγωνίζονται να εκτελούν τις εντολές του Θεού και επιμένονται από τους ιερείς και επισκόπους, οι οποίοι είναι διάδοχοι των Αποστόλων του Χριστού. Ιδρυτής και αρχηγός της Εκκλησίας είναι, όπως είπαμε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχυσε και το τίμιο του αίμα για αυτήν. Στο έργο της συστάσεως της Εκκλησίας συμμετείχε ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι οργανισμός θεοσύστατος, δηλαδή δεν ιδρύθηκε από άνθρωπο, ούτε από άγγελο, αλλά από αυτό τον ίδιο τον Θεό. Όσον αφορά το πότε ιδρύθηκε η Εκκλησία, είδαμε ότι επίσημα ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έκτοτε παραμένει μέσα στην Εκκλησία, την συγκροτεί, την αγιάζει, την κατευθύνει και γενικά την ζωοποιεί. Όμως η Εκκλησία έχει τις καταβολές της, τις ρίζες της, αν θέλετε, στην Παλαιά Διαθήκη, αφού κατά τον Απόστολο Παύλο έχει θεμελιωθεί επάνω στους Αποστόλους αλλά και τους Προφήτες, οι οποίοι έζησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Είπαμε ακόμα ότι η Εκκλησία πήγασε από την άχραντο πλευρά του Χριστού, αφού το αίμα και το ίδωρ που έρευσαν σχετίζονται με τα δύο μεγάλα μυστήρια, το βάπτισμα που αναγεννά τον άνθρωπο και την Θεία Κοινωνία που τον τρέφει και του μεταδίδει ζωή αιώνιο. Αν δεν υπήρχε δηλαδή το πάθος του Χριστού, δεν θα μπορούσε να ιδρυθεί και να υπάρξει η Εκκλησία. Η Εκκλησία στηρίζεται στο πάθος του Κυρίου μας και γενικά η σωτηρία του ανθρώπου στηρίζεται στο πάθος και στην Ανάσταση βέβαια του Χριστού. Ως πρώτο σκοπό της Εκκλησίας αναφέραμε το ότι αξιοποιεί το απολυτρωτικό έργο του Χριστού στον κάθε πιστό ξεχωριστά και το συνεχίζει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Γι' αυτό και ο Άγιος Αυγουστίνος είπε πολύ επιτυχημένα ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Ουσιαστικά δηλαδή η Εκκλησία είναι η συνέχεια του έργου του Χριστού. Αυτό που θα έκανε ο Χριστός δηλαδή αν βρισκόταν στη γη, συνεχίζει να το κάνει η Εκκλησία. Πιο συγκεκριμένα, η Εκκλησία εξασκεί ένα τριπλό έργο που αντιστοιχεί με τα τρία αξιώματα του Χριστού. Το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Αυτά ήταν τα τρία αξιώματα που τα είχαμε δει παλαιότερα και τα αναπτύξαμε. Το έργο αυτό της Εκκλησίας είναι καταρχήν το κηρυκτικό. Η Εκκλησία διαρκώς διδάσκει και πρέπει να διδάσκει με κηρύγματα, με ομιλίες, με κατηχητικά σχολεία κλπ. Το άλλο έργο της Εκκλησίας είναι το αγιαστικό. Τελεί τα ιερά μυστήρια, τις ιερές ακολουθίες, τις διάφορες άλλες τελετές και ιδιαιτέρως το βασικό λειτουργικό και αγιαστικό μέσο της Εκκλησίας μας είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Και τέλος είναι το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας που είναι η προσπάθεια των ποιμένων κληρικών να προστατεύσουν το ποίμνιο από τους αιρετικούς και τους άλλους εχθρούς της πίστεως, να παρηγορήσουν, να στηρίξουν, να επαναφέρουν το πλανόμενο πρόβατο κλπ. Παράλληλα με το έργο αυτό, το πνευματικό θα λέγαμε της Εκκλησίας, ασκεί ανέκαθεν η Εκκλησία μας και κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Τονίσαμε ότι αυτά τα δύο έργα, πνευματικό και κοινωνικό, πρέπει να γίνονται παράλληλα, χωρίς το ένα να ασκείται εις βάρος του άλλου. Ούτε να τονίζουμε δηλαδή περισσότερο το αγιαστικό έργο, το πνευματικό έργο και να παραμελούμε το κοινωνικό έργο, αλλά ούτε να υπερτονίζουμε το κοινωνικό έργο και να ξεχνάμε ότι η Εκκλησία κυρίως υπάρχει για να αγιάζει τους ανθρώπους. Ολοκληρώνοντας, είπαμε ότι η Εκκλησία ούκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Γι' αυτό και δεν πρέπει να συσχηματίζεται με τον παρόντα αιώνα και να εκκοσμικεύεται. Δεν είναι ένας κοσμικός οργανισμός, ένας σύλλογος ή ένα σωματείο. Είναι ίδρυμα θεανθρώπινο που έχει σκοπό να εξαγιάσει και να θεοποιήσει τον άνθρωπο. Είναι το φως του κόσμου και το άλας της γης. Τέλος, πρέπει να αποφεύγει την πολιτικοποίηση ή τους εναγκαλισμούς με την κρατική εξουσία, διότι την αποπροσανατολίζουν και την εκτρέπουν από τον προορισμό και την αποστολή της. Η Εκκλησία πρέπει κατά τον αείμνηστο Μητροπολίτη μας Αυγουστίνο να είναι ελευθέρα και ζώσα. Αυτά είχαμε πει, αδελφοί μου, εν ολίγης στην περασμένη μας ομιλία, στην πρώτη ομιλία που κάναμε για την Εκκλησία. Σήμερα θα συνεχίσουμε πάλι επάνω στον ίδιο θεσμό, στο ίδιο αυτό θεοσύστατο ίδρυμα την Εκκλησία μας, για να δούμε κάποιες εικόνες, κάποιες παρομοιώσεις που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας για να μας δώσουν να εννοήσουμε καλύτερα την έννοια της Εκκλησίας. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στην Αγία Γραφή ή στους πατέρες δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Για την κατανόηση της εννοίας της Εκκλησίας, η Αγία Γραφή, όπως είπαμε, χρησιμοποιεί εικόνες με τις οποίες παρομοιάζει την Εκκλησία. Ήδη αναφέραμε μια εικόνα, την εικόνα της οικοδομής, του σπιτιού αν θέλετε. Η Εκκλησία, όπως είπαμε, μοιάζει με μια οικοδομή, της οποίας οικοδόμος είναι ο ουράνιος πατέρας, ο Θεός, με βοηθούς τους Αποστόλους και γενικότερα τους εργάτες του Ευαγγελίου. Όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή και πιστεύω όλοι μας να τη μελετούμε, το συναντούμε αυτό ιδιαίτερα στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και που λέει εκεί ότι εγώ ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα και κάποιος άλλος λέει οικοδομή. Αλλά όπως και να οικοδομήσει ο καθένας, δεν έχει δικαίωμα να μετακινήσει τον ακρογωνιαίο λίθο, και αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός. Οικοδόμος είπαμε ότι είναι ο Θεός, ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, διότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν κάποιοι άλλοι οικοδόμοι. Ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ήταν οι διδάσκαλοι του Ισραήλ, οι οποίοι στην αρχή όταν είδαν τον Χριστό δεν τον υπολόγισαν, τον αποδοκίμασαν και είπαν ότι αυτή η πέτρα δεν κάνει για το σπίτι και την πέταξαν στην άκρη. Και όμως αυτή η πέτρα, λέει, που την απέρριψαν, που την αποδοκίμασαν, τελικά μπήκε εις κεφαλήν γωνίας. Το λέει ένας ψαλμός στην Παλαιά Διαθήκη. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Τέλος, οι ζώντες λίθοι, κατά τον Απόστολο Πέτρο, είμαστε όλοι εμείς οι πιστοί. Η πιο χαρακτηριστική όμως εικόνα, την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ, είναι η εικόνα του σώματος. Η Εκκλησία παρομοιάζεται με ένα σώμα, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη είναι όλοι οι πιστοί. Ας δούμε μερικές χαρακτηριστικές περικοπές όπου ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει και εικονίζει την Εκκλησία με σώμα. Ο Θεός, λέει, πάντα υπένταξεν υπό τους πόδας αυτού, του Χριστού δηλαδή, και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπερ πάντα τη Εκκλησία, και τον έδωσε, τον Χριστό, τον ανέδειξε στην Εκκλησία ως κεφαλή, ως υπέρτατο αρχηγό, ήτις εστί το σώμα αυτού, η οποία Εκκλησία αποτελεί, λέει, το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου, το συμπλήρωμα αυτού ο οποίος ως Θεός γεμίζει τα πάντα και χορηγεί σε κάθε δημιούργημά Του ό,τι Του χρειάζεται. Ο Χριστός λοιπόν είναι η μυστική και αόρατη κεφαλή του σώματος και το σώμα είναι η Εκκλησία. Αλλού πάλι στην Κολοσσαίς επιστολή του Αποστόλου Παύλου αναφέρει ο Μέγας Απόστολος «Και αυτός, ο Χριστός δηλαδή, εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας». είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως εστίν αρχή, ο οποίος είναι η αρχή της Εκκλησίας, ο αρχηγός και ιδρυτής της. Όλοι λοιπόν οι πιστοί, όλοι οι χριστιανοί, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, αδελφοί μου. Και εφόσον διατελούμε εν επαφή και εν κοινωνία με τον Χριστό, εφόσον είμαστε δηλαδή συνδεδεμένοι με Αυτόν δια της πίστεως και της αγάπης, δεχόμαστε κάθε επιχορηγία που λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή κάθε χάρη και ευλογία που παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Αν κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και τα διάφορα μέλη, το σώμα της Εκκλησίας δηλαδή, είμαστε εμείς οι πιστοί, ψυχή της Εκκλησίας, αδελφοί μου, είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας, όπως ψάλλει το τροπαριό, το γνωστό της Πεντηκοστής. Αυτό αγιάζει και ζωοποιεί τα μέλη της. Αυτό κατανέμει τα διάφορα χαρίσματα και τις διακονίες σε αυτά. Είχαμε πει πάρα πολλά επί του θέματος αυτού όταν μιλούσαμε για το Άγιο Πνεύμα στο 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, για να συνοψίσουμε, ότι η Εκκλησία συνολικά παρουσιάζεται σαν ένα σώμα, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, μέλη διάφορα του σώματος είμαστε όλοι εμείς οι χριστιανοί. Αν χρησιμοποιούσαμε μια σύγχρονη ορολογία επιστημονική, θα λέγαμε ότι είμαστε τα κύτταρα αυτού του σώματος. Γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Όσοι έζησαν και ζούνε είναι εκατομμύρια οι χριστιανοί. Και η ψυχή της Εκκλησίας, η ψυχή αυτού του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, είναι το Άγιο Πνεύμα. Άρα, οι αδελφοί μου, έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια και αυτό το μυστήριο. Το ότι δηλαδή κάθε πιστός, ο καθένας από μας, αφού του βαφτιστήκαμε, γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλιες μέλη του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οσθέων αυτού. Διαβάζουμε στον ωραίο Απόστολο, που δυστυχώς δεν προσέχουμε, τον Απόστολο του γάμου, τον Απόστολο που διαβάζεται την ημέρα που τελείται το μυστήριο του γάμου, που είναι ένας υπέροχος Απόστολος, η περικοπή αυτή του Απόστολου από την προς Εφεσίους επιστολή του Απόστολου Παύλου. Αξίζει να την διαβάζει το κάθε ανδρόγυνο πριν έρθει εδώ στην Εκκλησία να τελέσει τον γάμο του, να δει τι λέει ο Απόστολος και για την Εκκλησία που ενώνεται με τον Χριστό όπως η κεφαλή με το σώμα, αλλά και με την ένωση του ανδρός με τη γυναίκα, η οποία συμβολίζει την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Τι υψίστη τιμή, αδελφοί μου, πόσο μεγάλο αξίωμα μας έδωσε ο Θεός να είμαστε μέλη του σώματός Του, αλλά και πόση μεγάλη αμαρτία είναι αν ο χριστιανός περιφρονήσει αυτή την μεγάλη τιμή και αποκοπεί από τον Χριστό. Να αποκοπεί από το σώμα Του, από το θεανδρικό σώμα του Χριστού και από μέλος του Χριστού, να γίνει μέλος πόρνης, δια της πορνείας. Το λέω αυτό γιατί το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του. Με ιερή αγανάκτηση και οργή ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται σε αυτούς που πέφτουν στο βαρύτατο αμάρτημα της πορνείας και τους λέει: «Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί?» Δεν ξέρετε, λέει, ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Άρασουν τα μέλη του Χριστού, ποιήσω πόρνης μέλη? Να αποσπάσω, λέει, τα μέλη του Χριστού, τα ιερά και άγια, που έχουν βαφτιστεί και αγιαστεί με το μυστήριο του Αγιώτατου βαπτίσματος, και να κάνω αυτό το μέλος, μέλος της πόρνης? Διότι όποιος ενώνεται, λέει, με γυναίκα γίνεται ένα, έσονται δύο η σάρκα μία. Και στη συνέχεια, με όλη του την δύναμη αναφωνεί: «Φεύγετε την πορνεία, μακριά από την πορνεία. Πάν αμάρτημα, όποι είσαι άνθρωπος εκτός του σώματος αυτού, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει». Μια συνέπεια του μεγάλου αυτού μυστηρίου, αδελφοί μου, το ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, είναι το να υπακούμε στον Χριστό. Όπως το σώμα του ανθρώπου υπακούει στο κεφάλι. Μέσα στο κεφάλι υπάρχει ο εγκέφαλος και ό,τι διατάξει ο εγκέφαλος το εκτελεί αμέσως και χωρίς καμία αντίρρηση το σώμα. Εφόσον ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας αλλά και ο σωτήρας της, θα πρέπει και η Εκκλησία να υποτάσσεται στο Χριστό και να εκτελεί τις εντολές Του. Μια άλλη συνέπεια του ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού αφορά τις σχέσεις που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Εφόσον είμαστε μέλη Χριστού, άρα είμαστε και μέλη ο ένας του άλλου. Πάνω σε αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Καθάπερ εν ενή σώματι μέλη πολλά έχουμε, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξη». Δηλαδή, όπως είμαστε μέλη πολλά σε ένα σώμα και όλα αυτά τα μέλη δεν εκτελούν την ίδια λειτουργία, δεν έχουν το ίδιο έργο, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, ο δε καθής αλλήλων μέλη. Δηλαδή, έτσι λέει και οι πολλοί πιστοί χριστιανοί στην Εκκλησία, είμαστε ένα σώμα εξαιτίας της ενώσεώς μας με τον Χριστό, αλλά και επιπλέον και ο καθένας από μας είμαστε μέλη ο ένας του άλλου. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεταξύ μας αντιζηλίες, ούτε έχθρες, ούτε φιλονικίες, αλλά να επικρατεί η αγάπη και η ενότητα. Δεν μπορεί το χέρι να μαλώσει με το πόδι, δεν μπορεί το μάτι να μαλώσει με το στόμα. Μεταξύ τους όλα τα μέλη του σώματος έχουν συνεργασία, έχουν αλληλεγγύη. Και βλέπετε, αν πατήσουμε ένα αγκάθι στο πόδι μας κάτω, τότε όλο το σώμα θα τρέξει σε εκείνο το σημείο. Θα σκύψει κάτω ολόκληρο το σώμα, το μάτι θα το κοιτάξει, το χέρι θα προσπαθήσει να το πάρει και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν όλα τα μέλη του σώματος για να θεραπεύσουν εκείνο το πληγωμένο μέλος. «Ημίσεστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους», λέει κάπου αλλού ο Απόστολος. Και όπως τονίζει πολύ ωραία ο ίδιος Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 12ο κεφάλαιο που αξίζει να το μελετήσουμε, «Είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη». Δηλαδή, όταν πάσχει ένα μέλος, τότε συμπάσχουν όλα τα μέλη. Και αν δοξάζεται και χαίρεται και τιμάται ένα μέλος, τότε χαίρουν όλα μαζί τα μέλη. Το λέει αυτό για να το μεταφέρει το παράδειγμα στην Εκκλησία. Ο καθένας με το χάρισμά του πρέπει να υπηρετεί ταπεινά και με προθυμία τους αδελφούς του, αισθανόμενος ότι είναι μέλος του ίδιου σώματος. Και αν ένα μέλος του σώματος πάσχει, δηλαδή αν ένας αδελφός μας έχει κάποιο πρόβλημα, έχει μια στενοχώρια, έχει ένα πένθος, του συνέβη ένα κακό, πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να συμπάσχουμε, να το νιώθουμε ότι είναι μέλος του σώματός μας. Να γιατί καμιά φορά φωνάζω όταν βλέπω, όταν έχουμε κάποιο μνημόσυνο, βλέπω δυστυχώς μερικούς αδελφούς μας να σηκώνονται να φεύγουν. Πριν ακούσουν και το διευχόν, που είναι και αυτό αμαρτία, δεν τελείωσε, αλλά και το διευχόν των Αγίων να λέγαμε, αυτός ο άνθρωπος που έφυγε, που τελούμε το μνημόσυνό του, είναι μέλος του σώματός μας. Είναι δικός μας άνθρωπος, όπως είναι ο αδελφός μας. Πρέπει να τον νιώθουμε ότι είναι και αυτός ένα κομμάτι του σώματος στο οποίο ανήκουμε και εμείς. Και όχι μόνο όταν πάσχει ένα μέλος, ένας αδελφός μας πρέπει να συμπάσχουμε, αλλά και το αντίθετο. Όταν χαίρεται, πρέπει να χαίρουμε και εμείς. Χαίρει με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Όταν έχει μια επιτυχία το παιδί του γείτονα, το παιδί του αδελφού μας, πρέπει να χαιρόμαστε, όχι να ζηλεύουμε και να τον φθονούμε. Γιατί πολλές φορές στον πόνο μπορεί να συμμετέχουμε, να κλαίμε με τα κλαιόντων. Αλλά όταν έχει χαρά ένας αδελφός μας και μια επιτυχία μεγάλη στη ζωή του, δύσκολα θεωρούμε τη χαρά του και δική μας χαρά. Γιατί υπάρχει το πάθος του φθόνου, το πάθος της ζήλιας, το οποίο δεν μας αφήνει να χαρούμε μαζί με τη χαρά του πλησίον μας. Μεγάλο όντως και παράδοξο το μυστήριο το βιώνει ο χριστιανός όσο αυξάνεται η πνευματικότητά του. Τα λέμε αυτά, αλλά κατά πόσον τα νιώθουμε, αδελφοί μου, και τα βιώνουμε, είναι άλλο θέμα. Όσο αυξάνει η πνευματικότητά μας, όσο ανεβαίνουμε πνευματικά, περισσότερο θα τα καταλαβαίνουμε. Όλοι λοιπόν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Οικουμένης, όλων των εποχών, όπου και αν κατοικούμε, είμαστε μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Αποτελούμε το σώμα του Θεανθρώπου. Έχουμε μία πίστη, ένα βάπτισμα, κοινωνούμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο, άρα μετέχουμε στην αυτή θεωμένη σάρκα του Χριστού. Έχουμε την ίδια ορθή διδασκαλία, την ίδια λατρεία και επακούμε στους ιδίους κανόνες και όρους των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Αυτά όσον αφορά την Εκκλησία, ο σώμα Χριστού. Κεφαλή ο Χριστός, μέλη όλοι οι χριστιανοί και ψυχή το Πνεύμα το Άγιο. Μια άλλη εικόνα της Εκκλησίας, επίσης πολύ χαρακτηριστική, είναι η κυβωτός. Πολλές φορές οι πατέρες παρομοίασαν την Εκκλησία με την κυβωτό του Νόε, στην οποία όσες ψυχές κατέφυγαν σώθηκαν από τον φυσικό κατακλυσμό που συνέβη. Θυμάστε την ιστορία, έγινε ο κατακλυσμός και ο Νόε μαζί με την οικογένειά του και όλα τα ζώα τα οποία όρισε ο Θεός να εισέλθουν μπήκαν στην κυβωτό και σώθηκαν. Δεν έπαθαν απολύτως τίποτα. Όσοι έμειναν έξω από την κυβωτό πνίγηκαν. Αυτή λοιπόν την εικόνα της κυβωτού χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες. Κάτι παρόμοιο λοιπόν γίνεται και με την Εκκλησία. Όσες ψυχές καταφεύγουν στην Εκκλησία σώζονται. Σώζονται από πού? Από ένα άλλο κατακλυσμό. Από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και του ψυχικού θανάτου. Όμως το έργο της Εκκλησίας είναι πολύ ανώτερο από το έργο της κυβωτού. Η κυβωτός απλώς έσωσε τους ανθρώπους και τα ζώα που μπήκαν μέσα. Η Εκκλησία όχι μόνο σώζει, αλλά και μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Άλογα ζώα δέχτηκε η κυβωτός υπό την καθοδήγηση του Νόε και άλογα ζώα απέδωσε. Όπως μπήκαν μέσα τα διάφορα πλάσματα, είτε άνθρωποι είτε ζώα, έτσι και βγήκανε. Αλλά η Εκκλησία υπό την καθοδήγηση του Χριστού, ο οποίος τώρα θεωρείται ως η πραγματικότητα της προεικονήσεως, ο Νόε είναι η προτύπωση του Χριστού και ο Χριστός είναι η εκπλήρωση αυτής της προτυπώσεως. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Χριστός και παίρνει τους ανθρώπους και τους βάζει μέσα στην κυβωτό του, την δική του κυβωτό, τη νέα κυβωτό, που είναι η Εκκλησία. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Όπως είπαμε, η Εκκλησία δεν σώζει απλώς, αλλά επιπλέον μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Παίρνει αλόγους ανθρώπους και τους αποδίδει λογικούς. Κόρακας μπήκε στην κυβωτό, κόρακας βγήκε. Λύκος μπήκε στην κυβωτό, λύκος βγήκε. Στην Εκκλησία όμως μπαίνει κόρακας στην ψυχή και βγαίνει περιστέρι στη ψυχή. Μπαίνει λύκος και βγαίνει πρόβατο. Αυτά τα λέει σε πολλές ομιλίες του ο Ιερός Χρυσόστομος και αρέσκεται ιδιαιτέρως ο Άγιος Πατέρας που γιορτάζει αύριο με τους δύο άλλους ιεράρχες σε αυτή την εικόνα, την εικόνα της κυβωτού. Γι' αυτό και η Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως κυβωτός σωτηρίας. Όσοι αρνούνται την Εκκλησία και τα μυστήριά της, όσοι δεν εκκλησιάζονται, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, αυτοί είναι έξω από την κυβωτό της σωτηρίας, έξω από την Εκκλησία. Και εάν παραμείνουν έξω μέχρι τέλος και μείνουν σε αυτή την κατάσταση, αποκομμένοι από την Εκκλησία, δεν θα σωθούν. Η Εκκλησία, ο σώμα αδελφοί μου, το οποίο διαιωνίζει τον Χριστό στους αιώνες και εμψυχώνεται και ζωοποιείται από το Άγιο Πνεύμα, είναι αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όπως λέει η πατερική παράδοση, έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Μη δεις πλανάστο, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ας μην πλανιόμαστε, εάν μήτης ή εντός του θυσιαστηρίου, υστερείτε του άρτου του Θεού. Εάν κάποιος δεν είναι μέσα στο θυσιαστήριο, δηλαδή δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, αυτός υστερείται, μένει μακριά και δεν απολαμβάνει τον άρτο του Θεού, τον άρτο της ζωής. τα Άγια Μυστήρια και συνεπώς τη σωτηρία. Και ο Άγιος Κυπριανός, επίσκοπος Καρχιδόνος, διακηρύττει και αυτός κάποια λόγια πολύ σημαντικά. «Όποιος χωρίζεται από την Εκκλησία, στερείται και αποκόπτεται από τις ευλογίες και επαγγελίες της. Δεν μπορεί να έχει κάποιος τον Θεό Πατέρα, αν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα». Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και άλλες φορές. Είναι μία έκφραση, ένας λόγος του Αγίου Κυπριανού Επισκόπου Καρχιδόνος που έμεινε στην ιστορία της Εκκλησίας μας σαν μία από τις πιο σημαντικές εκφράσεις. Δεν μπορεί να έχει κάποιος τον Θεό Πατέρα αν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα. Θα ακούσατε μερικούς να λένε ότι εγώ πιστεύω στον Θεό, προσεύχομαι, κάνω καλές πράξεις, νηστεύω. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Δεν πατά στην Εκκλησία, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνάει. Δεν μπορεί, λέει, να έχεις τον Θεό Πατέρα αν δεν έχεις και την Εκκλησία Μητέρα. Πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε και την Εκκλησία Μητέρα μας. Να ερχόμαστε δηλαδή στην Εκκλησία, να αγιαζόμαστε με τα μυστήριά της, για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και τον Θεό Πατέρα. Πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος του Αγίου Κυπριανού. Και συνεχίζει: «Αν σώθηκε κάποιος έξω από την κυβωτό του Νόε, άλλο τόσο θα σωθεί και αυτός που βρίσκεται έξω από την Εκκλησία». Τα αυστηρά και σαφέστατα αυτά λόγια των πατέρων, αδελφοί μου, είναι συνέπεια των επανειλημμένων δηλώσεων του Ευαγγελίου, στα οποία τονίζει διαρκώς το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Χριστός και οι Απόστολοι, την αλήθεια ότι «ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε». Και αλλού: «Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδυνατε εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού». Αν δεν βαπτιστεί, λέει ο Χριστός μας, ο άνθρωπος δεν σώζεται, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η είσοδος. Και αλλού πάλι ο ίδιος ο Κύριος: «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωήν εν εαυτής». Εάν δεν φάτε, λέει, την σάρκα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή. Ό,τι και να κάνετε. Για πέστε μου, είναι ένα άγριο δέντρο, μια άγρια ελιά. Όσο και να την φροντίσουμε, όσο και να την περιποιηθούμε, να την κλαδέψουμε, να την ποτίσουμε, να τη βάλουμε λιπάσματα, οτιδήποτε, μπορεί αυτή η άγρια ελιά να γίνει ήμερη? Ποτέ. Πώς γίνεται ήμερη? Με τον εμβολιασμό. Να πάρεις ένα κομματάκι από ήμερο δέντρο, να το βάλεις, να το ενσωματώσεις μέσα στην άγρια ελιά και τότε θα γίνει ήμερη. Έτσι και ο άνθρωπος, μακριά από το βάπτισμα, μακριά από την Θεία Κοινωνία, είναι άγριος. Χρειάζεται αυτός ο εμβολιασμός, αυτός ο εγκεντρισμός. Και ο εμβολιασμός είναι κυρίως το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Προκύπτει όμως, αδελφοί μου, εδώ ένα σοβαρό θέμα. Τι θα γίνει με αυτούς που βρίσκονται εκτός της σωστικής κυβωτού, εκτός της Εκκλησίας, δηλαδή με τους αιρετικούς, τους σχισματικούς, τους αλλοθρίσκους, τους απίστους, τους αθέους, και ακόμα τι θα γίνει με αυτούς που έζησαν προ-Χριστού και δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου? Η απάντηση είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη, και για τους θεολόγους ακόμα. Αν όμως λάβουμε υπόψη, αδελφοί μου, ότι ο Θεός είναι πανικτήρμων αλλά και πάνσοφος και τα κρίματά του άβυσσος πολύ, και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματά του και μάλιστα κατ' εικόνα του πλασθέντα, και ότι ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση αληθείας ελθύν, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι της γης, όλα τα πλάσματά του, και να γνωρίσουν την αλήθεια, και ότι ο Χριστός είναι το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο, και ότι ακόμα υπερπάντων απέθανε ο Χριστός. Θα μπορούσαμε ίσως να υποστηρίξουμε ότι εκτάκτος, το λέω ξανά, εκτάκτος και κατά παρέκκληση από το πολυτρωτικό έργο της Εκκλησίας, είναι δυνατόν να σώσει ο Θεός και ορισμένους εκ των μη χριστιανών, οι οποίοι ουδέποτε άκουσαν περί Χριστού η Εκκλησίας. Και αν άκουσαν, να σχημάτισαν πολύ αμυδρή ή λανθασμένη ιδέα. Αυτούς είναι ενδεχόμενο να τους σώσει ο Θεός, εφόσον βέβαια έζησαν σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις του εμφύτου ηθικού νόμου και της φωνής της συνειδήσεως που κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ριζωμένα. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος το διαβεβαιώνει αυτό. Το έχουμε πει και άλλες φορές. «Έθνη τα μη νόμων έχοντα, φύση τα του νόμου ποιεί, ούτι νόμων μη έχοντες, εαυτής εις νόμος». Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, χαρακτηρίζει τον Σοκράτη, τον Ηράκλητο και άλλους προ-Χριστού φιλοσόφους ως χριστιανούς προ-Χριστού. Και όπως πολλοί χριστιανοί σε εισαγωγικά, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ούμε θυμώνησι, δεν είναι μαζί μας, δεν είναι δικοί μας, παρόλο που είναι χριστιανοί βαφτισμένοι, διότι η ζωή τους τους αποκόπτει από το κοινό σώμα, έτσι και πολλοί τον έξωθεν προς εμάς, έτσι και πολλοί από αυτούς που είναι έξω από μας, έξω από την Εκκλησία, όσοι με την ζωή τους φθάνουν στην πίστη, θεωρούνται πιστοί, όπως λέει ο Άγιος στον Επιτάφιο εις Πατέρα. Αλλά και για τους αιρετικούς, αδελφοί μου, και τους σχισματικούς, δεν πρέπει να αποκλείουμε παντελώς την δυνατότητα της σωτηρίας σε περιπτώσεις που η αιμονή του στην αίρεση γίνεται ανεπιγνώστος ή καλή την πίστη, όπως λέμε, εφόσον η ζωή τους κατευθύνεται από τους ηθικούς νόμους του Ευαγγελίου. Ωστόσο, η Εκκλησία δεν πάβει να είναι το νόμιμο μέσο και η κανονική οδός της σωτηρίας. Ασφαλώς και στην Εκκλησία δεν σώζονται όλοι όσοι είναι ορθόδοξα βαπτισμένοι, αλλά αυτοί που έχουν την δικαιούσα πίστη, όπως λέμε, δηλαδή την πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Δεν σημαίνει ότι και εμείς που βαπτιστήκαμε και κοινωνούμε θα σωθούμε. Συνεπώς, η δυνατότητα της σωτηρίας απίστων ή ετεροδόξων είναι ενδεχόμενο έκτακτο, αποτελεί μια εξαίρεση του κανόνα. Μπορεί η Θεία Εσπλαχνία να θαυματουργεί εξαιρετικός, αλλά ο κανονικός, ο φυσικός, ο μόνος ασφαλής τρόπος σωτηρίας είναι η Εκκλησία, η νόμιμη κυβωτός της σωτηρίας. Έχουμε πει ότι στην Αγία Γραφή και γενικά στην Ορθόδοξη Θεολογία δεν υπάρχει ορισμένος και συγκεκριμένος ορισμός της Εκκλησίας. Για να εννοήσουμε την φύση και τις ιδιότητές της, η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει κάποιες εικόνες της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα είδαμε ότι η Εκκλησία παρομοιάζεται με οικοδομή, της οποίας ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός, θεμέλια οι Απόστολοι και οι Προφήτες και λίθοι ζώντες και λογικοί όλοι οι πιστοί. Επίσης, είδαμε ότι η Εκκλησία παρομοιάζεται με σώμα, του οποίου η κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη οι πιστοί. Και τρίτη εικόνα που είδαμε μόλις πριν, είναι ότι η Εκκλησία παρομοιάζεται με την κυβωτό μέσα στην οποία βρίσκονται οι πιστοί και σώζονται από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και του θανάτου. Μια άλλη εικόνα τώρα, επίσης πολύ χαρακτηριστική, που αναφέρεται συχνά στην Αγία Γραφή, την αναφέρει και ο ίδιος ο Χριστός, είναι η εικόνα της βασιλείας, δηλαδή του βασιλείου. Η Εκκλησία είναι η βασιλεία του Θεού, είναι το βασίλειο του Θεού ή αν θέλετε είναι το κράτος του Θεού. Αρχηγός αυτού του κράτους, αυτής της βασιλείας, είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, του οποίου η βασιλεία θα είναι ασάλευτος, δεν θα μπορεί κανεί να τη σαλεύσει, και ατελεύτητος, ατελείωτος, αιώνιος, όπως προείπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο, «Βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος». Τα επίγεια βασίλεια και οι αυτοκρατορίες σβήνουν και εξαφανίζονται. Θυμάστε εκείνο το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος είδε ένα άγαλμα τεράστιο με διάφορα υλικά κατασκευασμένο από χρυσάφι, από ασίμι, από χαλκό και σίδρο κλπ. Και ότι ξαφνικά ξεκόλλησε ένα πετραδάκι από το βουνό, χτύπησε πάνω στο άγαλμα, το συνέντριψε, το έκανε σκόνη και μετά φύσηξε ένας άνεμος και το διέλυσε. Και αυτό το μικρό πετραδάκι μεγάλωσε, μεγάλωσε και κάλυψε όλο τον κόσμο. Και το ερμήνευσε ο Δανιήλ, ο προφήτης και δίκαιος της Παλαιάς Διαθήκης, ότι αυτό το άγαλμα παρουσιάζει τις διάφορες βασιλείες της γης. Τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ούτω καθεξής, των Περσών, των Μίδων και τις μετέπειτα αυτοκρατορίες. Το μικρό πετραδάκι είναι ο Χριστός, ο οποίος κάποια στιγμή αποκόπη ανευχηρός από το όρος, συνέτριψε όλες τις αυτοκρατορίες και στο τέλος έγινε η δική του αυτοκρατορία, η δική του η βασιλεία που είναι η Εκκλησία, έγινε παγκόσμια και αιώνια. Πού είναι οι αυτοκρατορίες, οι τόσες της, του παρελθόντος, αλλά και οι σύγχρονες? Πού είναι η μεγάλη Βρετανική αυτοκρατορία που έλεγαν καυχόμενοι ότι στην αυτοκρατορία μας, στο βασίλειό μας, δεν δει ποτέ ο ήλιος? Πάντοτε ο ήλιος βλέπει την αυτοκρατορία μας. Συρρυκνώθηκαν στα δύο Βρετανικά νησιά. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και αυτή η Αμερική που τώρα καυχάται ότι είναι η υπερδύναμη, η μοναδική, και ο κυβερνήτης, ο πλανητάρχης, θα έρθει η ώρα που κι αυτή θα ταπεινωθεί. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Μέλη αυτής της βασιλείας, αδελφοί μου, πολίτες του πανίσχυρου και αθάνατου αυτού κράτους, είναι όλοι οι πιστοί που αγαπούν τον αρχηγό τους και υπακούν στους νόμους και τις εντολές του. Η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία, λέγεται και Βασιλεία των Ουρανών. Αυτής της Βασιλείας, της Εκκλησίας, προανήγγειλε την έλευση ο Ιωάννης ο Πρόδρομος λέγοντας: «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Με τα ίδια ακριβώς λόγια άρχισε και ο Χριστός το κήρυγμά του. Η Εκκλησία επίσης παρομοιάζεται με άμπελο, με αμπέλι. Είναι η εικόνα την οποία ο ίδιος ο Χριστός μας έχει παρουσιάσει. Γεωργός αυτής της αμπέλου είναι ο Θεός Πατέρας. Κορμός βασικός είναι ο Χριστός. Και κλίματα, δηλαδή κλαδιά αυτής της αμπέλου, είναι η πιστή. Σύμφωνα με τη γνωστή παραβολή της αμπέλου που είπε ο Κύριος. Κάθε άνθρωπος, λέει, που σαν πνευματικό κλίμα είναι ενωμένος και ενσωματωμένος με τον Χριστό δια της πίστεως και τρέφεται με τη Θεία Χάρη που προσφέρεται μέσω του Λόγου του Θεού και των μυστηρίων, αποδίδει άφθονο και εκλεκτό καρπό. Όποιος δεν μένει ενωμένος με τον Χριστό, όποιος αποκόπτεται από την Εκκλησία, δηλαδή σταματά να εκκλησιάζεται, σταματά να εξομολογείται, να κοινωνάει, να προσεύχεται, να μελετά, αυτός ο άνθρωπος μαραίνεται και ξηραίνεται πνευματικά, όπως το κλαδί της αμπέλου που αποκόπτεται από τον κορμό. Αν κόψεις ένα κλαδί από το αμπέλι, στην αρχή μπορεί να φαίνεται πράσινο και έτσι ζωντανό, αλλά σιγά σιγά το βλέπεις να μαραίνεται. Και ενώ το άλλο κλίμα το βλέπεις να είναι κατά πράσινο, αυτό το αποκομμένο μαραίνεται, μαραίνεται, μαραίνεται και στο τέλος ξηραίνεται και το βάζουμε, λέει, στη φωτιά και το καίμε. Για την Εκκλησία ως πνευματική άμπελο δέεται και ο αρχιερέας κάθε φορά που λειτουργεί και λέει τα γνωστά εκείνα λόγια που ακούμε όταν λειτουργεί ο επίσκοπός μας: «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου». Η Εκκλησία είναι αυτή η άμπελος. Αυτά είναι λόγια παρμένα από τον 79ο ψαλμό του Δαβίδ. Μια άλλη εικόνα της Εκκλησίας τώρα, μετά την εικόνα της αμπέλου που είδαμε, την οποία χρησιμοποιεί επίσης ο Χριστός σε μια άλλη παραβολή του, είναι η πίμνη, δηλαδή το κοπάδι. Ο καλός ποιμένας, ο καλός βοσκός, όπως λέει στην παραβολή, κάθε πρωί μπαίνει στο μαντρί που βρίσκονται τα πρόβατα. Μπαίνει όμως από την θύρα, από την κανονική είσοδο και όχι από τον φράχτη, όπως μπαίνουν οι κλέφτες και οι ληστές. Όλα τα πρόβατα τον αγαπούν και όταν ακούσουν τη φωνή του την αναγνωρίζουν και χαίρονται. Αλλά και αυτός αγαπάει τρυφερά τα πρόβατά του. Τα φωνάζει ένα-ένα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω για να τα βοσκήσει. Και όταν τα βγάλει, λέει, έξω από το μαντρί, πηγαίνει αυτός μπροστά και τα πρόβατα τον ακολουθούν. Πηγαίνει μπροστά για λόγους ασφαλείας, να ανοίξει τον δρόμο και να διώξει οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιάζεται. Φροντίζει ο καλός αυτός βοσκός να μην στερηθούν τίποτα τα πρόβατα. Όπως λέει Ο 22ος ψαλμός του Δαβίδ τα οδηγεί εις τόπον χλώης, δηλαδή σε χλωηρά λιβάδια, για να φάνε και να χορτάσουνε αγνή τροφή. Τα οδηγεί επί ύδατος αναπαύσεως, σε δροσερό νερό, για να πιούν και να ξεκουραστούν. Όταν δει κάποιο λύκο να έρχεται, δεν φεύγει όπως κάνει ο μισθωτός βοσκός, που δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατα. Μένει μαζί τους για να τα προστατεύσει και είναι έτοιμος και τη ζωή του να δώσει για τα πρόβατά του. Όταν χαθεί ένα πρόβατο, αφήνει τα υπόλοιπα και τρέχει στα βουνά και στα λαγκάδια για να το βρει. Και όταν το βρει, τόση είναι η χαρά του που παρόλη την κούρασή του, το βάζει στους ώμους του και το φέρνει χαρούμενος πίσω στο κοπάδι. Όπως είπαμε, πίμνη λογική, κοπάδι λογικό είναι η Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί που ακολουθούν με αφοσίωση τον Χριστό είναι τα πρόβατα, τα λογικά πρόβατα. Ο ποιμήν, ο καλός, είναι ασφαλώς ο Χριστός. Αυτός φροντίζει διαρκώς να τρέφει τον λαό του, να τρέφει την ποιμνή του με τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του, και να τα ποτίζει με το ίδωρτο ζών, με το ζωντανό νερό της Θείας Διδασκαλίας του. Παράλληλα, ο Χριστός αγρυπνεί για να προστατεύσει από τους βαρύς λύκους και τους λοιμώδεις, τους αιρετικούς, αλλά και από τον οριόμενο λέοντα, τον διάβολο που περιπατίζει το αντί να καταπεί. Για κάθε ψυχή που παρασύρεται, χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να την επαναφέρει στην ασφαλή μάνδρα. Τόσο πολύ αγάπησε την Εκκλησία ο Χριστός που εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, θυσίασε και την ίδια τη ζωή του για να την αγιάσει, να την καθαρίσει από τους πύλους και τις ρητίδες της αμαρτίας και να την παρουσιάσει, να την στήσει στο πλευρό του σαν ένδοξη και λαμπρή νύμφη. Τι να πούμε για όλα αυτά, αδελφοί μου? Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων όναν τα παιδο και νημήν? Δόξα τη φιλανθρωπία του. Αδελφοί μου, αυτής της Εκκλησίας του ενδόξου αυτού σώματος του Χριστού είμαστε και εμείς μέλη. Αξιωθήκαμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και εμείς να εισέλθουμε στη σωστική κυβωτό. Αποτελούμε και εμείς κλάδους της μυστικής αμπέλου και ζωογονούμαστε από τους χυμούς της Θείας Χάριτος. Είμαστε και εμείς λογικά πρόβατα της ποίμνης του Χριστού, απολαμβάνοντας τις ουράνιες ευλογίες που μας προσφέρει. Ανήκουμε τέλος και εμείς στους πολίτες της ουρανίου βασιλείας, στην οποία πολιτογραφηθήκαμε κατά την Αγία ημέρα της βαπτίσεώς μας. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την μεγάλη τιμή που αξιωθήκαμε, τη μεγάλη ευλογία που δεχθήκαμε. Μια μικρή ιδέα αυτής της τιμής και της ευλογίας που έχουμε ως μέλη της Εκκλησίας μπορούμε ίσως να πάρουμε από κάποια λόγια που είπε κάποτε ο Χριστός, πάρα πολύ σημαντικά, και θα ήθελα να τα μεταφέρω αυτά τα λόγια του Χριστού για να αισθανθούμε τι μεγάλη τιμή και τι μεγάλη ευλογία έχουμε το να είμαστε χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας. Κάποτε ο Χριστός θέλησε να εγκομιάσει τον μέγιστο των προφητών, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και βαπτιστή. Είπε λοιπόν στους όχλους που τον ακολουθούσαν για τον Ιωάννη: «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Κανένα καλάμι που κουνιέται δεξιά και αριστερά από τον άνεμο? Μήπως βγήκατε να δείτε κανένα άνθρωπο ντυμένο με απαλά και μαλακά ρούχα? Αυτοί που φορούν τα μαλακά και τα απαλά ρούχα βρίσκονται κάπου αλλού, βρίσκονται στα ανάκτορα των βασιλιάδων. Τότε τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Προφήτη? Ναι, σας πληροφορώ, και περισσότερο από προφήτη. Αληθινά σας λέγω», συνεχίζει ο Χριστός, «ότι δεν έχει γεννηθεί μέχρι τώρα άνθρωπος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή». Τι εγκόμιο είναι αυτό? Και σήμερα βέβαια εγκομίασε ο Χριστός την Χαναναία και είπε εκείνα τα ωραία λόγια: «Όχι, είναι μεγάλη σου η πίστη». Και το εγκόμιο του Χριστού έχει βαρύτητα, γιατί εμείς οι άνθρωποι επαινούμε καμιά φορά τους άλλους και τους εγκομιάζουμε από κάποια ιδιοτέλεια και από κάποιο συμφέρον που περιμένουμε να πάρουμε από κάποιον. Ο Χριστός όμως, όταν εγκομιάζει κάποιον, το εννοεί και τα λόγια του έχουν μεγάλη σημασία και βαρύτητα. Αλλά το εγκόμιο αυτό για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο δεν έχει προηγούμενο. Και όμως, προσέξτε, γιατί θέλω να τονίσω αυτό που θα πω τώρα περισσότερο. Μετά από όλα αυτά που είπε για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που τον εξύψωσε μέχρι τρίτου ουρανού, είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος στον κόσμο, δεν γεννήθηκε τέτοια μορφή, τέτοια πνευματική φυσιογνωμία σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αμέσως όμως μετά στη συνέχεια είπε κάποια λόγια που είναι πιο θαυμαστά και ίσως ποτέ δεν τα προσέξαμε όσο θα έπρεπε. Αφού λοιπόν είπε ότι ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος από όλους όσου γεννήθηκαν στον κόσμο, πρόσθεσε ο Χριστός, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστί. Τι λέει εδώ ο Χριστός? Κάτι πολύ καταπληκτικό, αδελφοί μου. Μπορεί ο Ιωάννης να είναι αυτός που σας είπα, ο μεγαλύτερος προφήτης, ο μεγαλύτερος άνδρας που γέννησε γυναίκα, αλλά ο μικρότερος στην βασιλεία των ουρανών, δηλαδή ο πιο τυποτένιος, ο πιο ταπεινός και άσημος, το τελευταίο μέλος της εκκλησίας μου, είναι μεγαλύτερος και ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί? Διότι τα μέλη της εκκλησίας του Χριστού απολαμβάνουν ευλογίες που δεν τις απήλαυσε ο Ιωάννης. Έχουν δεχθεί το Άγιο Βάπτισμα με το οποίο αναγεννήθηκαν. Έχουν λάβει με το χρήσμα τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Τρέφονται με την ουράνια τροφή το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γνωρίζουν μυστήρια και αλήθειες και αποκαλύψεις υπερκόσμιες, στις οποίες και οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν. Απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της υιοθεσίας που αξιώθηκαν. Όλες αυτές τις δωρεές, αδελφοί μου, δεν πρόλαβε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος να τις απολαύσει. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Χριστός ότι ο τελευταίος στη βασιλεία των ουρανών είναι ανώτερος από τον Ιωάννη. Τώρα νομίζω πήραμε μια ιδέα τι σημαίνει να είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας. Τι τιμή, τι δωρεά, τι αξίωμα ουράνιο έχουμε πάρει. Δεν μπορούμε, αδελφοί μου, να συλλάβουμε την μεγάλη αυτή ευλογία, τον μεγάλο αυτή θησαυρό που έχουμε. Αλλά όπου υπάρχει τιμή, υπάρχει και χρέος. Όπου υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Για να γίνει κάποιος της Βασιλείας του Θεού μέλος, δεν φτάνει να είναι βαπτισμένος. Για να παραμείνει, χρειάζεται σκληρός αγώνας και ισόβιος, σαν τον αγώνα που έκαναν οι Άγιοι της πίστεώς μας. Γι' αυτό και ο Χριστός αμέσως στη συνέχεια προσθέτει: «Από τον ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν». Δηλαδή, από την εποχή που ζούσε Ιωάννης μέχρι τώρα, η Βασιλεία των Ουρανών, την οποία δεν μπορούσε κανείς να αποκτήσει, βιάζεται, κερδίζεται με την βία. Και αυτοί που χρησιμοποιούν βία επάνω στον εαυτό τους, την αρπάζουν, την κερδίζουν, αρπάζοντας την γρήγορα πριν τους φύγει. Βία λοιπόν χρειάζεται και αγώνας για να παραμείνει κανείς μέχρι τέλος στην Εκκλησία και να αξιωθεί να απολαύσει τα ουράνια αγαθά. Γι' αυτό και κάπου αλλού ο Χριστός λέει ότι «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου το εν ουρανείς». Αν θέλουμε να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή, πρέπει να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Να νικήσουμε τα πάθη μας και ιδιαιτέρως τα τρία μεγάλα θηρία, τα τρία μεγάλα πάθη, την φιλοδοξία, την φιλαργυρία και την φιλιδονία, και να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Ήθε, αδελφοί μου, όλοι μας να εννοήσουμε αφενός το ύψος στο οποίο θέλει ο Θεός να μας ανεβάσει, αλλά και να καταβάλουμε και εμείς τον αγώνα μας, ώστε να μην χάσουμε την ευκαιρία που μας παρέχεται στη σύντομη αυτή ζωή, για να κερδίσουμε την ουράνιο βασιλεία. Αμήν.